În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Este normal să anulez libertatea de relație, să anulez libertatea socială a partenerului? Libertatea este îngrădită de temeri. De unde vin temerile? Din trecut, din influențe, din prejudecăți și fixații? Cu ce experiențe venim în viața de familie? Ce prejudecăți ați ridicat în calea fericirii familiei? Ați gustat, ați manifestat libertatea iubirii în familie? Suntem liberi sau ne-am îngrădit singuri? La ce sistem de referință raportăm libertatea în familie? Cunoaștem libertatea comunicării? Răspunsul la aceste întrebări vom încerca să-l aflăm în această emisiune când ne reîntâlnim cu pastorul Peicu Virgil. Regia tehnică este asigurată de Marius Rădoi.
Trebuie să știm că partenerul nostru, această ființă creată de Dumnezeu și copil al lui Dumnezeu, mai are o dimensiune socială și că plinătatea lui, libertatea lui, dragostea lui depinde de acest instinct social. Este absurd să-i pui bariere partenerului tău. De ce ai vorbit cu... dacă sunt bărbat? Te-am văzut că se uita bărbatul la tine și... cu care e problema? Pe un prieten, ei fac parte din societatea mea. Să anulezi această libertate pe care Dumnezeu i-a dat-o, de a rămâne și mai departe ființă socială, care să interacționeze exact permanent cu mediul ei înconjurător. Și tu faci parte.
Ființă socială înseamnă relație.
Păi, sigur, înseamnă relații sociale, da? Pe care și le-a avut, cum adică, eu acum îi distrug lanțul prieteniei ei? Dacă îl respect, prietenii pe care i-a avut, prietenii cu care am găsit-o, rămân mai departe prietenele ei, nu mă deranjează pe mine asta. Asta nu afectează relația noastră, asta nu afectează iubirea noastră. Iubirea noastră este deasupra acestor lucruri. Este ceva intangibil, ceva ce nu poate să atingă nimeni. Atunci de ce mă feresc?
Sau de ce mi-e
ce înseamnă aceste garduri, aceste ziduri, aceste cetăți? Știți ce se spune? Că Cain a fost primul care a ridicat cetate cu zid. Și de ce? De frică. De unde avea el frica asta? Era frică că așa cum l-a ucis el pe fratele lui, așa îl va ucide altul pe el. I-a și zis lui Dumnezeu, da, o să mă găsească, o să mă omoare. Nu o să te omoare.
Pentru că ați spus de frică. Într-o relație, libertatea este îngrădită
anulează
de temeri.
Sigur că da. De unde vin temerile acestea? Din greșelile noastre, din faptul că ne știm pătați undeva, ne știm cu deficiențe undeva. Știm că am mințit undeva, n-am oferit tot ceea ce ni s-a cerut și am zis că da.
Sau, din cazurile pe care și eu le cunosc că lucrez de atâția ani cu oamenii, pe de-o parte, așa cum ați spus dumneavoastră, mă știu undeva vinovat, dar pe de altă parte poate am fost slab și m-am lăsat influențat de alții.
Să stau exemplu la un prieten bun, am un văr, de asta mi-era și prieten. Altceva nu cred că mi-l recomanda ca prieten. S-a căsătorit, de altfel eu știam așa, băiat echilibrat. Așa mi se părea mie. Dar cum s-a căsătorit, la scurt timp a început să aibă probleme. Și asta e vorba cu soția lui, cea mă cunoștea, era verișoară acum, nu? Și printre altele îmi spune, știi, nu ne înțelegem pentru că este extrem de gelos. Este o teroare pe capul meu, gelozia lui. Mă omoară. Nu știu dacă noi vom rezista așa. Gelos. Și gelos? Nu se poate, mă, neamul nostru, băieții, bărbații nu sunt geloși. Și am plecat puțin să cercetez puțin, mers mai curios. Pentru că, într-adevăr, asta n-am văzut la niciunul dintre noi. Eu am destui frați, vom avea noi alte metehne, dar nu de genul ăsta. Și nimeni n-a avut probleme la capitolul ăsta. Nu mi-am dat seama, așa, prin cercetările astea, metode psihologice, nu. Dar am apucat să stau de vorbă cu el și stau de vorbă cu el, am prietenit, m-am apropiat mai mult, din dorința de a ajuta. Ea tot apela să-i ajut, că aveau și doi copii mici și erau și ei în pericol. Și stau de vorbă, s-a deschis, a devenit apropiați. Și mi-a spus, zicea, păi de ce, nene, că era mai mic ca mine și mie, neamul meu, toți cei care sunt mai mici ca mine și cu un an nu se poate, asta e tradiția neamului. Zice, nene, ce nu le știu eu pe femei? Femeie, hai să te încrezi. Și mă, băiete, și ce e teoria asta la tine? De unde ai aflat tu și de când și până când bărbații sunt mai de încredere sau cum? Care e mai de încredere, bărbatul, femeia? Ce e ideea asta la tine? Mie îmi spui, lasă-mă, că și încetul cu încetul mi-a spus. În final ce mi-a spus? Înainte de căsnicie, el a început viața sexuală mai de tânăr, așa. A fost la școală, la internat, și, na, anturaj, a luat-o razna. Și a avut o viață sexuală activă înainte de căsătorie și îți dai seama cu ce fel de femei se întâlnea el și cu ce fel de persoane avea el experiențe de genul ăsta, nu?
Și a venit cu o experiență în familie.
Ei, cu asta a venit în familie, cu ideea asta. Și bine, măi, băiatule, păi tu confunzi pe soția ta
cu toate femeile
alea cu care umblai tu, ce circul pe centură, păi tu confunzi lucrurile? Dar ce se întâmplase, Mariana? Se formaseră niște șanțuri.
O prejudecată.
Sigur că da.
Aici asta e o barieră extraordinară.
Da, i-a definit orizontul lui în problema asta.
Și un blocaj.
Asta era orizontul lui în problema asta.
Am constatat că sunt așa de multe prejudecăți și moștenite și transmise.
Și venite din obiceiuri proaste, da, și din călcări ale poruncilor lui Dumnezeu.
Încât de multe ori prejudecățile devin chiar principii de viață.
Asta este.
Și atunci este groaznic.
Ai devin robi și pierd libertatea și devin robii prejudecăților.
Exact. Asta
uite, așa
e
era,
un pericol
așa
extraordinar.
Era băiatul ăsta. Și-a dus o viață chinuită, pentru că el nu se putea debarasa. Spunea la un moment dat, zice, nu știu, e demonul geloziei. Și când vorbeam, spune, nu știu, iarăși, mama, demonul ăsta, mă stăpânește demonul ăsta. Devenise ca un
demon.
Aș
vrea să vă întreb, pentru că și-am întâlnit des, în momentul în care o persoană, fie că este soțul, fie că este soția, sunt dominați de aceste prejudecăți dezvoltate și bine întipărite adânc în mintea și în sufletul lor, încât le consideră ca atare un principiu.
Dar devin bariere peste care nu pot trece.
Nu pot trece peste acest blocaj. Dau vina pe satana, un demon care îmi conduce viața. Și spun ei că nu mai pot să se elibereze de acest demon. Ce am putea să le spunem ascultătorilor care se confruntă cu această experiență?
Iisus poate să te elibereze de orice fel de demon. Pentru unii e adevărat, trebuie multă rugăciune și post. Dar nu există demon care să nu fugă la porunca lui Iisus. Nu există. E adevărat, cât ai practicat mai mult un păcat, cu atât mai greu ți iese din obicei, din stilul de viață. Asta este adevărat, dar nu este imposibil.
Și celălalt partener trebuie să aibă răbdare.
Da, să fie un fel de mântuitor. Nu neapărat că să jertfește pe Golgota.
Merge până la sacrificiu.
Dar trebuie să facă sacrificiu. Și sacrificiul ăsta nu poți să-l faci dacă nu iubești până la jertfă. Îmi pare rău să și cazuri de genul ăsta. N-ar trebui să fie. N-ar trebui să discutăm decât așa teoretic, utopic despre astfel de cazuri. Din păcate, ele sunt reale. Dar aici duce păcatul.
Și aici duce privarea de libertate. Că dacă persoana respectivă n-a respectat libertatea, dacă n-a fost învățat să respecte libertatea...
Iubirea nu se poate dezvolta decât în climatul libertății. Poți să fii în închisoare și să fii liber. Poți să spun o mică povestioară.
Și mie îmi plac
povestioarele. Chiar dacă nu suntem la cufărul cu povestiri, dar...
I-am obișnuit pe ascultători cu istorioare din care să învățăm o lecție de viață.
Un supus al unui rege avea ca principii de viață porunca lui Dumnezeu, principiile divine. Și într-o zi, când regele era puțin amețit de triumful lui și de importanța persoanei sale, a întrebat cine este cel mai mare în împărăția lui. Și, sigur, a fost ocazia marilor lingăi să, scuzăm expresia, dar n-ai cum să le spui la oamenii ăștia, să-și arate iscusința în a batjocori cuvintele de laudă. Dar a ajuns și la slujitorul ăsta, care toată lumea îl respecta prin corectitudine, prin viața lui ireproșabilă, și regele respecta. Ei, și tu, primul meu sfetnic, tu cine crezi că este cel mai mare aici? Și el a spus, eu cred că cel mai mare este regele regilor și apoi tu, rege al țării mele. Cum adică? Eu sunt pe locul 2? Cel mai mare este regele regilor și apoi ești tu. Deci tu mă batjocorești la închisoare. Te aruncă la închisoare. Și a dat o lege aspră. A fie condamnat. Și a dat decret. Și după un timp și-a dat seama de prostie. A coborât cu picioarele pe pământ, acolo unde era locul de fapt, și a dat seama că a fost o tâmpenie ce a făcut. Și a încercat el, a încercat să-și scoată sfătuitorul de acolo, era primului sfătuitor și fără el
nu
avea
descurca.
Siguranță, nu se descurca. Dar era închis în turn. Și a dus la el, iartă-mă așa și mă rog, păi rege, eu ce trebuie să te iert eu? Tu n-ai făcut decât ce face un rege. Da, dar nu trebuie să mă duc să te scot de aici, să te eliberez. Când s-a dus totuși la juriști, a aflat că există o lege dată, nu poate fi anulată tot de el, nu poate fi anulată. A fost așa de supărat, așa de amărât, întors înapoi și uite, am vrut să te eliberez, dar nu pot, până nu se trece termenul, nu pot să fac nimic pentru tine, n-am cum să te eliberez. La care sfendicul îi spune, cum sire, nu poți? Nu. Atunci, nu înțeleg. Eu sunt liber să spun ce cred că trebuie să spun și să fac ceea ce fac. Iar tu, rege, care dintre noi este liber și care este înlănțuit? Eu sunt omul liber. Tu ești cel înlănțuit. Eu sunt liber ascultând de poruncile lui Dumnezeu. Tu ești înlănțuit ascultând de prejudecăți omenești și de porunci omenești. Era omenească ideea că ratul două poruncă nu mai poate să desfințeze.
Așa era regula.
Așa era regula, dar omenească.
Omenească.
Omenească. Și oamenii
dar
se înlănțuiau cu propriile lor.
Prin care a fost îngrădit
exact.
Regele. Și pentru că ați spus libertate de expresie, m-aș lega de acest subiect. Libertatea de expresie, de multe ori noi spunem că avem libertatea de exprimare, dar realitatea ne demonstrează că nu întotdeauna putem să spunem ceea ce gândim sau ceea ce simțim.
Pentru că alegem. Noi avem libertatea de exprimare totală, dar nu avem libertatea să alegem orice. Noi trebuie să alegem ceea ce este în interesul nostru veșnic. Noi trebuie să alegem, dacă vrem să ne folosim sănătos libertatea aceasta de alegere, trebuie să alegem aceea ce este benefic existenței noastre.
Cum își dă seama un soț sau o soție, cum își dă seama, dacă merge mai departe în relația părinți-copii, când este în folosul celuilalt partener de viață sau al copilului?
Păi, ca să-ți dai seama, trebuie să-l cunoști pe celălalt. Trebuie să există comunicare. Fără comunicare nu poți să fii la zi cu dezvoltarea, cu transformarea celuilalt. Noi suntem într-o permanentă schimbare și transformare. Cel de astăzi nu suntem cel de ieri. Gândirea de mâine nu este cea de ieri. Mă rog, în linii mari poate să fie aceeași, dar privită așa la microscop, are altă țesătură. Tot ceea ce trăiește se mișcă. Noi suntem într-o continuă dezvoltare, evoluție sau involuție, depinde. La ce ne raportăm, la ce sistem de referință ne raportăm, al lui Dumnezeu sau al diavolului. Ei, ca să fim totdeauna la zi, trebuie să avem timp de comunicare. Soțul și soția niciodată n-au vorbit destul, niciodată n-au fost destul împreună, niciodată n-au stat destul la oaltă, niciodată n-au luat destule hotărâri în comun, niciodată. Ei devin siamezi spirituali și sufletești și ca existență spirituală ei devin siamezi.
Pentru că ați spus de comunicare, ce am putea să le spunem ascultătorilor despre libertatea comunicării?
Libertatea comunicării ne este dată, pe de o parte, avem libertatea să vorbim. Dar ca să facem comunicarea liberă, trebuie să alegem cu înțelepciune. Comunicarea liberă este doar comunicarea inteligentă și înțeleaptă. Aceea care se manifestă prin frumusețe, chiar de când începe să se nască, și apoi menține o atmosferă de frumusețe, de binețe, de împreună simțire, menține acea atmosferă caldă a sufletului. Pe de altă parte, chiar dacă sunt subiecte reci și subiecte dificile, modul cum le pui în ecuația comunicării le încălzește, le face accesibile. Pe de altă parte, păstrăm comunicarea liberă, păstrându-ne o rațiune...
O gândire deschisă,
curată, da?
Curată,
rațiune curată
și liberă.
Rațiunea, ce înseamnă rațiune curată? Rațiunea curată este aceea care ține cont de toate valențele problemei. Sau, cum zicem noi așa mai popular, și de interesul celuilalt, și al tău și al celuilalt.
Și în contextul
adică
respectiv.
Să fim realiști.
Să fim realiști, da.
Să fim de bun simț, de echilibru. Realism înseamnă, de fapt, a fi umilit. Umilință înseamnă realism. Înseamnă, ce înseamnă să fii umilit cu Dumnezeul tău sau cu ceilalți? Înseamnă să nu iei de la ei să pui la tine, nici de la tine să pui la ei. Să respecti entitățile așa cum sunt ele.
Și să facem aici o distinție între, și o diferență între a fi umilit cu Dumnezeu, pe placul lui Dumnezeu, după principiile dăruite de Dumnezeu, și a ne umili. Pentru că vorbim de relația de cuplu, vorbim de relația de familie și de libertate. De multe ori libertatea este îngrădită prin umilirea partenerului, prin umilirea copiilor sau a părinților.
Deci prin umilință, ai zis bine, asta nu trebuie să existe într-un cuplu. Nu trebuie să existe poziții de umilire. Nu, ci de realism. Adevăratul cuplu se dezvoltă pe o platformă a realismului, curat, de echilibru, decent, a realității. A te umili, spunem noi uneori, când dorim să-l ajutăm pe celălalt să depășească o barieră în existența lui, înseamnă, spun eu, să mă umilesc eu. Și să luăm un exemplu mai concret, ca să se înțeleagă. Am un prieten care nu putea să spună iartă-mă. În sinea lui știa că
este necesar.
Că el este vinovatul. În sinea lui recunoștea când întrebai, bine, crezi că ai făcut bine? Nu, n-am făcut bine. Atunci spui și tu iartă-mă. Nu putea să spună asta. Nu putea să spună. Și eu țineam foarte mult la prietenul ăsta al meu, pentru că el a intervenit pentru mine într-un moment crucial al existenței mele. Ce să zic? A fost răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea mea. A fost îngerul lui Dumnezeu pentru mine în clipa aia și în momentul ăla. După aceea, nu. S-a văzut că Dumnezeu l-a folosit atunci. Avea și el hibele lui, printre care era asta. Nu spunea iartă-mă, scuză-mă, nu putea, nu cerea scuze. Și avea mari probleme la școală. Nu putea să spună iartă-mă. Mă rugam de el, încercam să-l conving. Mi-am dat seama că nu era o problemă de convingere, dar el avea o barieră pusă.
Un blocaj.
Un blocaj. Nu putea să dea bariera la o parte, blocajul. Nu putea să treacă dincolo. Și într-o zi mi-a venit o idee și am zis, uite, hai că te ajut eu. Și fii atent. Și într-o zi, treceam prin bariera vergului împreună, asta era un cavaler, na, de mult, și nu știu cum a făcut, că erau pișnițari de-aștia erau, știți voi, așa, cei care stau pe la colțuri, așa, și sunt patronii cartierului. Erau și acolo destui. Și cumva a jenat puțin pe unul dintre ăștia. Oh, și atâta așteptau să facă scandal. Eu, trăind de vreo 7 ani, stăteam acolo în zonă. Mă cunoșteam cu ei. Și aveau așa, știți cum, ca, se zice că dihorul n-atacă acolo unde stă, nu ne atacă pe cei, curtea unde și are el cuibul n-atacă. Ei, de cei care erau cunoscuți și erau de locului, nu, ăștia nu se luau, nu. N-aveau probleme, eram chiar așa, în tovărășie, când ne întâlneam. Însă, prietenul meu stătea într-un alt, stătea prea timpul, noi stăteam în bariera vergului. Și când a venit și din treșeală, a patins pe ăsta, au, gata, scandal. Și când m-au văzut că sunt cu el, ăștia puțin au zis, bine, bă, e prietenul tău, e cu tine? Zic, da, e cu mine. Păi, da, dar uite ce m-a făcut, că mi-a șifonat, zic, uite, na, vă dați seama că nu are intenția asta și n-a venit aici, e cu mine și ne grăbeam. Ce, băi, ia, băi, cere scuze. Cere scuze. El deodată așa am văzut că s-a înroșit, așa s-a uitat la mine disperat. Zic, băieți, uite, știți, el are o problemă, el are, na, el nu poate să zică scuză-mă. Cum adică, cum să, ce, băi, tu ne iei pe noi la mișto? Cum adică să nu poate să zică, știi să vorbească? Păi știi, și cum, nu că știi să vorbească, nu știi să zică scuză-mă? Mai știți, uite, să vedeți. Da, nu puteți. Și eu zic, ce scuze? Mariana, l-am luat de mână și zic, bine, hai să zicem amândoi. Și l-am sâns de mână și îi spun, uite, doamne, te rog să mă ierți. A fost pur și simplu o greșeală, nu mi-am dat seama că merg așa de aproape de tine. Nu, să zică el. Era deschis gura și n-a pronunțat. Avea un blocaj. Până, o luăm de la capăt. Nu, cum să zică și el? Da, vreau să mă înțelegeți și voi. Nu știți că n-am alt tip de intenții, da? Adesea vreau să-l ajutăm. El n-a zis niciodată asta.
După la mult, câta încercare a spus.
Nu mai știu la câta încercare, dar până la urmă, așa am mișcat buzele, nu ieșea grasul. Am deodată. Ei, a devenit interesant și pentru băieții ăștia și chiar că a uitat, practic, a uitat de supărare și acum a devenise curioasă situația așa. Și strigau ei, hai mă, zi mă, Gido, hai zi odată cu el, toți le încurajau să zică odată cu mine. A zis-o în seara aia, nu cu glas așa hotărât. N-am văzut om mai fericit.
S-a eliberat.
După aceea, s-a eliberat, așa cum ai zis.
Și a învățat să spună iartă-mă?
Da, a învățat. Dar mereu spunea, tu mi-ai salvat mie viața. Dar ce ai făcut eu, că n-am făcut nimic? Ce, când ți-am salvat viața? No, dai ceva. N-am niciodată, dacă ai ști câtă bătaie am luat acasă de la părinți, că nu spuneam iartă-mă. Dacă ai ști câtă bătaie am luat.
Când ați spus acum, tu mi-ai salvat viața, cred că este o exprimare, poate nu este un tupeu din partea mea, să spun, și pastorii și psihologii lucrează cu sufletul, cu ce da. Este mai delicat
așa este.
Așa din este. Om. Și când reușim să străpungem blocaje, să distrugem blocaje, prin călăuzirea lui Dumnezeu, pentru
așa
că noi lucrăm tot timpul cu Dumnezeu, salvăm vieți. Și dacă ne întoarcem la familie, îmi place să spun că ceea ce m-a călăuzit și m-a întărit pe drumul acesta al specializării în psihoterapie de familie a fost un citat pe care l-am întâlnit cu foarte mulți ani, acum 20 ceva de ani în urmă, unde spunea așa: cei care salvează familii, salvează viitorul lumii.
Da, așa este. Așa este. Dacă în familie, dacă între parteneri, nu înveți să spui iartă-mă, acolo cu siguranță că vei avea mari probleme. Asta se va transmite și la copii, nu va merge nimic cum ar trebui să meargă. De ce consider că te înjosești, să spui iartă-mă? În ce constă înjosirea? Eu niciodată nu m-am simțit înjosit. Mi-a părut rău că am greșit. Mi-a părut rău că n-am fost mai vigilent acolo și acolo trebuia să nu greșesc, trebuia să n-ajung să-mi cer iertare. Și asta e lupta mea, să n-ajung să-mi cer iertare. Dar când trebuie să o fac, trebuie să o fac nu simțindu-mă umilit, ci mulțumind lui Dumnezeu și celuilalt că acceptă ca eu să mă absolv de vina mea printr-un gest atât de simplu cum este ăsta, iartă-mă.
Pentru că vorbim de libertate și de eliberare, cerându-ne iertare atunci când greșim, de fapt ne eliberăm pe noi,
da,
și acordăm libertate celuilalt.
Da, iar îl pune și pe el într-o postură specială.
Da.
Pentru că greșeala mea s-ar putea ca pe mine să mă afecteze ca imagine, dar pe el să-l rănească în suflet.
Da, da.
Și e mai greu lui să mă ierte decât mie să spun iartă-mă. Ei, de aceea, pe de altă parte, eu îl ajut pe el prin gestul meu, îl ajut pe el să-și vindece rana, o rană pe care eu i-am provocat-o.
Da.
Și cred că e de datoria mea să rezolv rana asta. Și eu trebuie să fac gestul ăsta. Dacă nu fac asta, Dumnezeu nu mă iartă pe mine.
Și aici probabil că intervin orgolile, pentru că spunem de prejudecăți, orgolii, stereotipii, rigidități, toate sunt blocaje și toate ne îngrădesc libertatea.
Da.
Orgolii, umiliri, prejudecăți, blocaje nu sunt compatibile cu libertatea. Nu ar trebui să existe în familie și mai ales acolo unde există iubire. Poate a sosit momentul să ne eliberăm, să trăim libertatea în iubire, manifestată în relația de cuplu, în relația de familie și mai ales în relația părinte-copil. La revedere și vă invit la următoarea emisiune.